Podcasten presenteres I samarbeid med Sparebank 1 SMN, Nardo Bil og SalMar.
Nå skal vi fortelle om en ganske vill reise. Dette historien om hvordan landslaget klarte å reise seg igjen etter en kjempestor nedtur. Og hvordan nye stjerner ga hele landet en kveld vi aldri vil glemme. Og vi forteller det her gjennom legender som Roar Strand og Ståle Solbakken.
Jeg kjenner for frysningene når jeg snakker om det.
Og kanskje skapes det nye, udødelige minner nå I sommer.
At vi tør da, sånn at det ikke blir sånn at vi spiller med litt håndtrekke på.
Du hører på VM-drømmen, en podcast fra Adresseavisen. I de her to episoderne skal vi snakke om VM I 1998, den spennende veien dit, og selvfølgelig årets VM.
Så har vi snakket med Ståle Solbakken, da, som spilte for Norge under VM I Frankrike I 98. Og I sommer da, så skal han prøve å ta Norge til nye høyder.
Hva skal vi si, trykket rundt og oppmerksomheten og alt sånt på et helt nytt nivå, selv for, tror jeg selv for de mest og beste. Meriterte og de aller, aller beste spillere, liksom.
Årets VM-dropp da, hvor bra vi egentlig?
Jeg tror jo faktisk at vi kan vinne om absolutt alt klaffer. Det jo liten sjans for det selvfølgelig, men ikke umulig. Jeg tror det kan være like stor sjans for at Norge vinner som at England vinner. Og det her kommer fra en som tror at England skal vinne hver eneste gang. Kanskje de gjør det I år, da.
Det såpass, ja. Jeg har pleid å heie på England, men nå Norge endelig med igjen. Jeg jo ikke uenig med det, for jeg tror potensialet I Norge I landslaget nå, det helt voldsomt. Men realisten I meg, han sier at åttendelsfinale kanskje noe vi kan håpe på.
Kjedelig å være realist hele tiden, da.
Ja, det jo ikke hele tiden.
Men vi har jo med oss en tidligere VM-spiller her I podden, da. Roar Strand. Og han har jo et oppsiktsvekkende VM-tips.
Det har han, vet du. Min fotballinteresse, den startet faktisk med VM I 1998. Da var jeg 80 år gammel. Og herre kan jo ikke merke dere da, alle dere som hører på og skal se VM I år. Det så sterke minner som kan skapes I et VM da. For min del så husker jeg akkurat hvor jeg var under hver eneste VM-kamp da Norge spilt I 98.
Og historien om Norges VM I 98, den jo ganske utrolig. Her får vi noen sinnssyke jubelscener. Trondheim, Oslo og resten av landet sto jo på et tidspunkt helt på hodet. Og vi har sporet opp en av dem som bokstavlig talt sto på hodet denne sommernatta.
Ja, nå skal jeg lage litt show, og så tok jeg flagget I munnen og gikk på hendene nedover noe videre. Og plutselig så lå jo en fotograf på bakken ved siden av meg og tok bilder med sånn nesten oppunder.
Og I den her dokumentaren så får vi bruke lydklipp fra NRKs fantastiske arkiv, og det gjør jo det veldig lett å sende deg tilbake I tid.
Alle klipp fra kamper og intervjuer fra 90-tallet, de gjort av NRK.
Ja, og jeg må si jeg gleder meg voldsomt til VM.
Ja, du har jo gledet deg I 26 år du nå.
Ja, Og det jo 26 år siden, ikke at Norge var I VM da, men I år 2000, for 26 år siden, da var det EM I Nederland og Belgia. Jeg var 10 år gammel, og jeg fikk jo aldri sett den avgjørende siste mesterskapskampen som Norge spilt. For da kampen startet da, så ringte på døra selvfølgelig. Der var noen venner da som kom, og de var ikke så fotballinteressert. Og det var I Leksvika da, og de hadde jo gått langt for å høre meg, men ville ha ut og finne på noe. Jeg fikk dårlig samvittighet, og jeg klarte ikke å si nei. Sånn kan det gå. Og, ja, det ble jo forresten 0-0 da, mellom Norge og Slovenia den gang, og ja, så skåret Spania 2 mål på overtid. Det helt utrolig. Og Norge røyker ut av EM. Og det litt sykt å tenke på. Altså, her 26 år siden. Det gikk 26 år før jeg fikk muligheten på nytt til å se Norge I et mesterskap.
Men nå skjer det endelig igjen. Og det jo enda lenger siden sist Norge var I et VM, For det var jo sommeren 98.
Og det jo mye da, fra VM I 98 som overførbart til årets VM. Så akkurat som I år så møtte vi den gang I et av verdens beste lag I gruppespillet. Og akkurat som I år, så møtte vi I tillegg et veldig bra afrikansk lag.
Nå skal vi fortelle historien om 1998-VM gjennom RBK-legenden Roar Strand.
Og han har jo en veldig spesiell vei inn I det her mesterskapet, og det, ja, det virkelig historie for seg selv.
Vi skal snakke mest om selve VM-sluttspillet, men vi må jo fortelle om flere nye og spennende spillere som spilte seg inn på landslaget før VM I Frankrike. Og ikke minst kostlegender som ga seg.
Så derfor så tar vi tak I ballen der vi la den fra oss I forrige episode, nemlig etter at Norge hadde blitt slått ut av USA-VM I 1994.
Og det disse 16 spillerne Egil Olsen har tatt ut. Frode Grodås, Frode Olsen, Rune Bratseth, Geimund Brendesæter, Ronny Jonsen, Paul Lydersen, Carl Petter Løken.
Yes, skal vi starte med noe som litt artig da, og en smule kuriøst.
Ja, det liker jeg, vet du. Kjør på.
Ja, for en drøy måned da, etter at Norge røyk ut av USA-VM, så var landslaget samlet igjen. Og da var det klart for kamp på Ullevål. Og det var spillere som Ian Rush, John Barnes, Jim Redknapp og en brengheit Robbie Fowler som spilte på motstanderlaget. Hvem var vi møtt da?
Jeg skulle si det var fryktelig mye Liverpool-spillere hadde nevnt her da.
Hvordan landslag var det?
Det var jo faktisk Liverpool da.
Ja, Norge-Liverpool.
Ganske merkelig. Det, jeg vet ikke om det regnet som en offisiell landskamp eller treningskamp eller hva det men det var I hvert fall fullsatt på Ullevål. Og legenden Rune Bratseth, han ble takket av denne kampen, for han la jo opp etter USA-VM da, I 94.
Ja, da var det en stor legende som har gitt seg. Og her med Norge-Liverpool på Ullevål, det ble faktisk en liten sånn årlig begivenhet noen år på 90-tallet. Og I andre omgang da, I kampen I 1994, så kom en Roar Strand innpå for Norge. Og han jo hovedperson I den historien vi forteller nå. Og derfor, før vi røper hvordan det gikk mellom Norge og Liverpool da, I 1994, så må vi bli litt bedre kjent med Roar Strand.
Ja, det jo litt artig å høre hva de her stjernene drømte om da de var barn.
Ja, det jo det. Og Roar, han ble jo født I Trondheim I 1970, og han vokste opp på Nardo på 70-80-tallet.
Den podcasten her heter jo VM-drømmen. Hadde du virkelig ingen drøm om å spille VM da du var barn?
Nei, det var ikke mine villeste fantasier engang. Jeg har egentlig aldri hatt noen drømmer og mål som fotballspiller. Da jeg startet I tida på Nardo, så var det kun for at det var artig. Og når jeg etter hvert begynte å bli på et greit nivå da, og vært med noen sånn ungdomslandslag og sånne ting, så hadde jeg fortsatt ingen drøm om å hverken spille på Rosenborg eller på landslag.
Men når du, var du gammel når du begynte å spille fotball?
Det var vel så tidlig som jeg klarte å gå, tror jeg. Mulig at det var 6-7 år da, første gang jeg var på Nardo-trening, uten at jeg har 100% fasiten, men mest sannsynlig den tiden der.
Men når du var, ja, la oss si 8 år gammel da, I 78, er ikke født I 70?
Stemmer.
Ja, da var det VM I Argentina. Gikk du rundt og drømte om at det var Mario Kempes eller noe sånt?
Nei, jeg kan ikke si det. Kanskje jeg drømte litt om å være en Kevin Keegan den gangen. Jeg var jo Liverpool-supporter, og han var mitt store idol, hvis man kan si det. Men det var bare rett og slett spille fotball, hadde artig. Jeg var så heldig å få spille sammen med dem som var litt eldre enn meg, da. Så jeg måtte jo strekke meg litt. Og jeg husker jo på den ene plassen vi spilte, så var det sånne stikkbusker rett siden av der. Og hver gang barnen gikk inn der, så var det jo ganske enkelt å se inn han som var minst, og det var jo meg da. Jeg måtte inn og krype etter ballene der.
Og det var da du la grunnlaget for å bli tøff I duellene.
Det ikke å strikke under en stol.
Ja, det gjorde bra. Så jeg stakk meg litt, ja, det gjorde jeg.
Ja.
Men det gjorde jeg med glede.
Ja.
Men når skjønte du at du var en bra fotballspiller, at du hadde talent?
Det var vel etter hvert når jeg ble tatt opp I, eller fikk spilt kamper for Nardo sitt A-lag. Jeg var vel 15-16 år sikkert da. Og klart å henge med ganske godt og gjøre det bra etter hvert da.
I tenårene så ble Roar Strand tatt med på aldersbestemte landslag, og han spilte faktisk ungdoms-VM for Norge I Saudi-Arabia på nyåret I 1989. Og da hadde 19-åringen nettopp tatt steget fra Nardo I 4. divisjon og til Rosenborg og Nils Arne Eggen. Roar Strand han fikk jo med seg to seriegull for Rosenborg, før han I 1993 hadde en sesong på utlån I Molde, Rosenes by altså. Ja.
Han var faktisk både spiss og høyre kant I starten av RBK-karrieren godeste Strand. Selv forteller han at han utviklet seg en del det året han var I Molde.
Så da han var tilbake da, I Rosenborg I 1994, da var han blitt den indre løperen på midtbanen som vi gjerne husker Roar Strand som da.
Og våren 94 da imponerte han såpass at han plutselig ble VM-aktuell.
Ja, og Roar da, han fikk sin landslagsdebut som innbytter I den siste oppkjøringskampen før USA-VM. Og det var da I 2-0-tapet borte mot Sverige.
Jeg gleder meg voldsomt til den kampen der. Jeg var nesten litt overtent, tror jeg, når jeg kom inn. For jeg fikk meg en skade nesten med en gang. Jeg kjente noen napper bak I låret. Men jeg måtte bare fortsette. Så, nei, selvfølgelig, det var det fantastisk stort. Og etter hvert da, så begynte jeg selvfølgelig drømmen om VM å dukke opp.
Og 24 år gamle Strand ble tatt ut I VM-troppen den sommeren. Det sikkert en del som hører på det her som ikke har hatt gleden av å se deg spill. Kan du fortelle litt om hvordan spillestil du hadde? Hvem var du som spiller egentlig? Hva var du god på?
Styrken min var vel både innsats og tæl og klar å ta meg ut. Så jeg har jo hatt begrensninger som fotballspiller. Det ikke jeg redd for å si, men... Sånn sett så passer jeg bra inn I Drillo-systemet, som slår oss veldig mye langt, for å gå på stussene etter spissene og jobbe hardt hjem. Så, men jeg klarte jo å utvikle meg litt etter hvert, og så jeg klarte jo å behandle ballen, så det ikke bare løping jeg etter hvert var god på.
Nei.
I USA-VM så ble det ikke noe spilletid på Roar Strand.
Du hadde selvfølgelig håp om å få komme inn på en kamp, det mener jeg Ingram. Men det var jo en del andre ting som var litt rart under VM, for vi trent så hardt. Det var så stor konkurranse, og vi som ikke spilte så mye, vi tok jo alt vi kunne på hver enkel økt. Og det tror jeg var en tabbe I forhold til oppkjøring mot kamper og sånne ting.
Men nå tenk på I år også faktisk da, eller?
Jeg tror ikke de går I samme feil da, det tror jeg ikke. Og det vil jo bli en utfordring med det klimaet som der. Men jeg tror de har bra kontroll på akkurat det.
Norge røyker ut I gruppespillet I USA-VM, men på den første samlingen etter VM fikk altså Strand spill mot Liverpool, som også var favorittlaget hans.
Skal få en quiz på sparken, og husker du hvordan det gikk da? Når Norge møtte Liverpool, det var litt rart. Norge-Liverpool.
Nei. 1-1.
Jeg ble 3-1, vet du.
3-1, ja.
Norge vant.
Hele grunnen til at vi snakker om denne kampen, det jo fordi det her ble Roar Strand sitt siste møte med landslaget på lang, lang tid.
Hvordan var det? Var det overraskende? For du var jo liksom inne I det.
Nei, det var ikke overraskende. For det, når vi reiste VM, så var vi jo ganske mange. Og da hadde vi jo egentlig en sånn fast gruppe som, der jeg ikke var med. Både før og rett etterpå. Så det var ikke rart. Så ingen som spilte seg ut av landslaget.
Nei.
Så det ikke noe jeg gikk og tenkte på det.
Alexander, du har jo veldig god kontroll på gamle landslagsspillere, vet jeg. Men,
fra 30-tallet også.
Ja. Men 90-tallet, da.
Ja.
Men har du noe særlig kontroll på årets tropp, egentlig?
Jeg vet hvem han med, ja. Tror jeg har navnene på, I hvert fall.
Ja, du tror det,
ja. Ja, det har jeg. Og hvordan de spiller, det vet jeg.
Det tid for quiz.
Ja. Det kan bli
noen kjappe
brutalt.
Ja. Hvem I årets tropp har færrest landslagskamper?
Det må jo være Sander Tangvik har en.
Bare for å gjøre det litt mer tricky, jeg har laget han her kvisten før seriekampen, så du må ta utgangspunkt I det.
Ja, så jeg må ta høyde for det også. Ja, men Sander Tangvik har fortsatt bare, han hadde vel hatt ned din jobb. Jeg sier Tangvik.
Ja, men null, ja.
Ja.
Ok, og så har vi en som...
Han har null, selvfølgelig, det burde vi starte.
Før seriekampen her da, så har vi en på en kamp og en på to kamper.
Falkener har en.
Ja. Bra.
Ja.
To da?
To kamper, ja. Hvem, Sondre Langås.
Oi, det sterkt. Ok, neste spørsmål. Hvem yngste mann I troppen?
Ja, så der det. Aller yngste.
Ja.
Det har ikke jeg kontroll på. Han Nusa jo fortsatt veldig ung da. Men det han, Skjeldrup fortsatt ung.
Ja, det noen det ikke så veldig mye mellom her da.
Ja, det sikkert det. Åh. Falkner, vi har ikke peling på hvor gammel det faktisk ikke.
Vil du gjett?
Jeg sier Falkner da.
Det var Nusa.
Hva Nusa?
Yes. Ja. Oi, her har jeg faktisk glemt å skrive opp svaret på quizzen nå, så nå spørs det om jeg gir deg rett, uansett hva du svarer.
Ja.
Hvem har flest langslagsmål etter Haaland og Sørlott?
Oi.
Jeg tror jeg husker svaret.
Etter Haaland og Sørlott, ja. Å, herregud, det ble jeg visst da. Men Nusa har jo begynt å putte en god del, da.
Så i dagens tropp, da.
Ja, skjønner jeg. Nusa har begynt å putte en del. Kristian Thorstvedt har jo skåret litt her og der, men kanskje ikke nok, da. Det fort Nusa, tror jeg, da. Midtbanespadere.
Hvor Sveriges kamp på?
Ja, det var akkurat det. Han skåret litt mot Sverige, da. Det må jo være Nusa.
Det korrekt.
Det en nydelig kveld for fotball på Ullevål stadion, og med en snau halvtime igjen til kampstart.
Så var det klart for en ny kvalik. Norge skulle prøve å komme til EM-sluttspillet I England sommeren 1996.
Ja, og nok en gang da, så fikk Norge en ganske vanskelig gruppe. Malta, Luxemburg og Hviterussland, det skremmer jo ingen. Det var selvfølgelig overkommelig, men Nederland og Tjekkia, da, det var jo knalltøft. Og Norge måtte jo bli blant de to beste I gruppa for å ha en sjanse da, til å komme til EM.
Vi skal ikke snakke så veldig mye om denne kvaliken, men vi skal på en måte bruke den til å fortelle om legender som ga seg, og nye navn som dukket opp.
Ja, for eksempel Göran Sørloth, han spilte jo sin siste landskamp mot Irland da, I selve VM I USA I 94. Og snart var jo landslagskarrieren over og på hell for flere andre store navn da. Samtidig var det flere som var på vei opp da. Men det var også mange som fortsatt videre, og de fleste han fortsatte vel egentlig videre. Henning Berg, Rekdal, Leo, Bjørneby og Myggen, det var jo still going strong.
Og så hadde jo Norge fått en ny assistenttrener etter at Arne Larsen Økland ga seg.
Ja, der har vi Bjørn Hansen, og han jo en legende da. Bjørn Hansen trente jo Rosenborg del av sesongen da han vant serien I 85, og han var jo ellers kjent som Nils Arne Eggens assistent gjennom flere år.
Bjørn veldig sånn teoretisk og dyktig faglig. Bjørn veldig godt likt. Bare at han alltid en trygg mann å gå til hvis det noe som tynger det.
Men EM-kvalikken da, hvordan gikk det?
Jo, det gikk jo egentlig steinbra der, vet du, fra starten av. Med unntak av at det ble 1-1 hjem mot Nederland på Ullevål, så vant jo Norge absolutt alt. Så når vi hadde kommet frem da, til den 16. august I 1995, så måtte faktisk Norge bare slå Tsjekkia hjemme. Så var vi klar for EM I England året etter.
Og her passet det bra å introdusere en spiller som skulle bli meget sentral I norsk landslagshistorie.
Ja da, vi snakker om Ståle Solbakken.
Det mannen som skal lede Norge I årets VM der altså.
Han hadde en litt sånn spesiell vei dit han, eller? Altså ja. At han ble trener for Norge.
Ja, allerede I 2009 så ble det jo offentliggjort at Solbakken skulle ta over landslaget etter Drillo I 2012. Og på den tiden så vann Solbakken trener for FC København. Men I 2011 så fikk han tilbud om å ta over Köln I Tyskland altså, og trakk seg derfor fra Norgejobben. Så etter ganske mislykket opphold I både Köln og Wolverhampton, da var han tilbake I København. Og I 2017 så var han aktuell som Norgetrener enda en gang. Men da takket han nei etter forhandlingene. Men så fikk han sparken da I København I 2020, og da ble han endelig landslagstrener et par måneder senere.
Og etter mye stang ut da, så vi endelig klar for VM igjen nå. Så det, ja, det blir artig. Men denne hjemmekampen da mot Tsjekkia I EM-kvaliken I 1995, det var jo på ingen måte Ståle Solbakkens landslagsdebut. For Solbakken han var faktisk med I Drillos andre landslagstropp høsten 1990. Han spilte faktisk og skåret I det som Jeg tror ikke det en offisiell landskamp, men det var mot et tunisisk klubblag. Ståle, så han skåret og spilt. Men den ordentlige landslagsdebuten til Ståle Solbakken, den kom borte mot Wales I en treningskamp I oppkjøringen til USA-VM I 94.
Det ble aldri noe VM på Solbakken den gang. Men I løpet av kvaliken til England hjem, så var han I ferd med å spille seg til en fast plass på laget.
Han var jo mer kanskje en dirigent, fin ballfordeler, men han jo ganske god til å komme seg I boks innimellom, synes jeg rindre. Så det var kanskje ikke hurtigheten han Ståle var kjent for heller, men med sånn, ja, duelspiller.
Og I denne superviktige kampen hjemme mot Tjekkia I august I 1995, så var Ståle Solbakken altså I startelveren for Norge.
Nå til Ullevål stadion, der avspark I den viktige EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Tjekkia går hvert over åtte. Erik Thorstvedt klar til kveldens kamp.
Og det startet jo bra for Norge mot Tjekkia. Henning Berg ga Norge ledelse, og klokka tikket mot full tid, og det så ut som EM-billetten var I boks. Men så, utlignet Tjekkia 5 minutter før slutt. Skikkelig kalddusj, altså, og det ble 1-1.
Og da måtte Norge fortsatt ha et poeng I denne kvalken for enten å vinne gruppa eller å få playoff-plass. Og nå ventet to veldig tøffe bortekamper mot Tjekkia og Nederland.
Ja, og I Tjekkia da, så ble det dessverre for Norge da, tap 2-0.
Så bør vi jo nevne det I samme slengen. Det var et veldig bra tjekkisk lag det her med Patrick Berger, Pavel Nedved og Karel Poborski. De kom jo helt til finalen I EM året etter, der Tyskland vant.
Så etter tapet I Tjekkia så måtte Norge fortsatt vinne eller klare uavgjort da, borte mot Nederland for å ha en sjanse. Og det her ble forresten Erland Jonsen sin siste landskamp. Chelsea-proffen Erland, han spilte jo VM-kampen mot Irland I 94, men her ble den siste kamp da.
Mens gamle helter forsvant ut, så var han nye på vei inn.
Ja, og borte mot Nederland så fikk en 22-åring prøve seg fra start. Og det her selvsagt en mann vi skal høre mye, mye mer fra I denne historien.
Ja, her snakker vi altså om Tore André Flo. Lillebroren til fyrtårnet Jostein der.
Han hadde en egen evne til å få med seg barn. Lang, hengslatt tekniker. Så,
Men var det flopassning hadde han da?
Nei, det var nok ikke det som styrket hans. Som jeg sa innom her I sted, at han var teknisk veldig god med ball.
Du, André, for å minne meg om Peter Crouch.
Ja.
Kjempehøy, men overraskende god med ball I ben.
Ja, god sammenligning.
Den nye flostjerna var cirka like høy som storebror Jostein, og ifølge enkelte kilder så var Tore André faktisk 1 centimeter høyere. Men han var uansett ikke like god I høydehopp. Jostein, han var jo en habil hopper. Tore André Flo, han spilte jo I Tromsø I 95-sesongen. Han hadde debutert for Norge I treningskampen mot England samme høst. Så fikk han altså start den avgjørende kampen borte mot Nederland.
Og før kampen da, så kom også nyheten om at Drillo da, han skulle fortsette som landslagstrener helt frem til etter VM I 1998.
Men først den avgjørende EM-kvalikkampen I Rotterdam. Og på denne tida var det Arve Fuglum og LSK-legenden Ivar Hoff som ofte kommenterte landskampene på NRK.
Og Ivar Hoff, han kom nå med noen legendariske sitater da. Jeg husker på spesielt en gang, det var Lillestrøms Arild Sundgått som brente en straffe på overtid. Jeg tror det var på fotballekstra på TV 2, her han sa det. Mm. Og da sa han Ivar Hoff, han bør ikke få kveldsmat, den gutten. Glefsa han da.
Nei, det var noen sitat der, ja. Men borte mot Nederland, da var det altså Hoff og Fuglum som kommenterte kampen for NRK Radio, som vi skal høre her.
Akkurat nå så det Norge som har denne andreplassen I gruppa, og Nederland ute. Så kommer lagene på banen, og jeg ser både Lars Bohin og Erik Mykland der ute.
Og Norge klarte 0-0 til pause da, I skjebnekampen borte mot Nederland, og da levde jo håpet. Men så fikk Norge et veldig uheldig baklengsmål rett etter pause, når Nederland gikk opp I 1-0. Og på slutten så rakna det, da Norge mot frem, og det ble tap 3-0.
Nå triller ballen inn I målet, og dette goodbye England.
Jori Bolder var mann som satte spikeren I kista.
Og dermed ble Norges Englandtur avlyst. Norge tok 20 poeng I denne kvaliken, like mange som Nederland, men Norge hadde dårligere målforskjell.
Det her minner meg veldig om alle nesten-kvalikene vi har opplevd nå de siste 26 årene.
Ja, hvordan nedtur de siste 26 årene husker du best da? Fra fotballen altså.
Jeg skal love deg at jeg husker på absolutt all. Jeg husker på playoffen mot Spania I 2003. Jeg husker på de knepne 1-0-tapene hjemme borte mot Tjekkia høsten 2005, før VM I Tyskland. Eller koronahøsten 2020 da, da vi spilt playoff-semifinale hjemme mot Serbia. Og EM-billetten røyk nok en gang da, da vi tapt 1-2 etter ekstraomganger. Men det jo to andre tap jeg synes ekstra bittert, for da var det så nære at vi kom til et mesterskap. Jeg vet ikke om du husker på, Kristoffer, men I 2015 så var vi heldige å trakk Ungarn som playoff-motstander til EM-kvaliken da. Noe skulle gå, tenkte jeg. Men så ble det tap hjemme borte da også. Og så har vi den her hjemmekampen mot Tyrkia I 2007. Jeg vil påstå at det var aller nærmest. For da var vi egentlig I EM bare vi klart uavgjort hjemme mot Tyrkia. Og det startet med at Erik Panserhagen gir oss 1-0 på brassespark. Så tidlig I kappen.
Det var ikke akkurat varemerket han neste.
Nei, det kan jo ikke gå gærlig da. Erik Panserhagen gir oss 1-0 på brassespark. Mm. Så jeg tok det for gitt. Nå er vi endelig I EM. Men nei da. Vi fikk to mål I flesten I den kampen da. Det ble tap 1-2, og EM-drømmen røyk nok en gang.
Men tilbake til 1995 da. Drillo sa at han hadde helt jævlig etter nedlaget mot Nederland. Han måtte ha noen dager han for å greve seg ned og grine.
Ja, Egil Olsen, det vel bare en ting å si om dette. Det var fryktelig trist. Det var det. Vi tok en sjans på slutten, det var vi nødt til å gjøre, og det straffer seg ofte. Har hatt tid til å tenke over hva det var som ikke fungerte. Var ikke noe som ikke fungerte. Har Nederland kort og greit et bedre lag?
Er der.
Ja, Norge fjørte ofte. Dette var forferdelig trist.
Ja, det var det. Du skulle få en mål på den måten.
Hva tenker du nå selv om kampen?
Tenk ikke på noen ting.
Drillos har landet tilbake på norsk jord etter den store nedturen. Først kom en innersluttet Egil Olsen, som var lei av alt maset fra media. Og så kom de en etter en, spillerne som skulle føre Norge til EM-sluttspill for første gang I historien.
Fikk vel ikke sove så veldig godt natt, så...
Noe e-post og noe på denne websiden som vi har lagt ut. Det I forbindelse med denne krøllalfaen da, som vi har snakket en del med.
Da vi I 1996.
Ja, og det året skulle landslaget starte på et helt nytt eventyr.
Men I 1996 så var Norge også I internets barndom, og her hørte dere nettopp et klipp fra NRK-programmet Surfeamatørene. Nordmenn flest var vel amatører på internett I 96.
Ja, det var I hvert fall det. Vi hadde ikke noe internett hjemme enda vi. Men internett, det jo tross alt en av de tingene som skulle endre samfunnet og livene våre aller mest.
Ja, det var faktisk I 96 at Leif Osvold skrev et leserinnlegg I Dagens Næringsliv, som sikkert veldig mange har fått med seg. Det har jo blitt trukket frem som en gedigen feiltagelse.
Ja, titelen den var som følger. Internett en flopp. Ja. Vel, det mulig det var det ennå I 96 da, men store ting skulle skje.
Ja, det skjedde andre ting også.
Ja, Gro Harlem Brundtland, hun gikk av som statsminister etter å ha satt det I 6 år, og Torbjørn Jagland tok over. Og han prøvde jo som kjent å få med seg Rosenborg-trener Nils Arne Eggen da, som statsråd.
Ja, det var kulturminister, var det?
Ja, jeg tror det var det som han nevnte, ja.
Kultur- og idrettsminister kanskje, var noe sånt?
Ja, men han takket nei da, Nils Arne. Det hadde jo rart å se hvordan det hadde gått da.
ja, men vi skal ikke snakke så mye om 1996, men det er jo litt artig. Det å mimre tilbake til hvordan musikk som preget hitlistene den gangen.
Ja, og sommeren I 96 da fikk jeg I en ny gruppe sitt store gjennombrudd.
Og så ble det ganske fort en link mellom denne gruppa og fotballens verden.
Det blir litt som en quiz til lytterne her da, men vi snakker selvfølgelig om Spice Girls, som slo gjennom for fullt da, sommeren 96 med singelen Wannabe. Og Posh Spice, Victoria Beckham altså, hun ble jo som alle vet senere sammen med Manchester United og Englands store stjerne David Beckham.
Og så var det vel sånn at norske jenter har lekt at de var de her fem medlemmene i Spice Girls?
Ja, det husker jeg i hvert fall her på godt. Var det sånn på skolen det her, eller?
Ja, det var det, både i klassen og ja, i hvert fall det største lillesøstra mi gjorde det. Og, enn du, hvem
er Spice Girls var du da? Ja.
Nei, det var vel det. Nei, hvem var det? Jeg var vel Kelly Family, jeg tror jeg.
Var det, ja.
En av dem.
I Paris er det ikke bare streiker og demonstrasjoner om dagen. Stor spenning er også knyttet til kveldens trekning av puljeoppsettet til VM i fotball i Frankrike i 1998. Trekningen er allerede begynt.
Men vi skal over til fotball og landslaget.
Ja, for nå startet som sagt et nytt eventyr og en ny kvalik. Og nå var det om å gjøre å komme seg til fotball-VM i Frankrike sommeren 1998.
Og nå har Norge et mye bedre utgangspunkt. Vi har toppsida før trekningen. Og dermed ble det lettere motstandere.
Ja, vi havna i gruppe med Schweiz, Ungarn, Finland og Aserbajdsjan. Og kun gruppevinneren da, og det aller beste toerlaget blant alle VM-kvalikgruppene i Europa gikk til VM. De andre lagene som endte på andre plass, de måtte ut i en playoff.
Hva skal vi si om denne gruppa da?
Nei, det er nå i hvert fall lettere enn Norges kvalikgruppe i fjor. I fjor hadde vi jo Italia som er en toppnasjon. Men i kvaliken til Frankrike-VM så unngikk vi jo de store nasjonene. Det var kanskje Schweiz som så ut som den farligste motstanderen da.
I motsetning til Norge så var jo de med i EM i England i 96. Schweiz var også med i USA-VM i 94. Der gikk de helt til åttendelsfinalen, så Schweiz, de var god.
Farlig motstander det altså. Ellers, Ungarn hadde vel mest historie av seg å se tilbake på. De hadde jo kanskje verdens beste fotballlag da, på 50-tallet. Ja, ikke sant? Med Ferenc Puskas, og de kom til VM-finalen i 54, var store favoritter. De ledet 2-0, men tapt 3-2 mot Vest-Tyskland. Men i 96 da begynte det å bli en god stund siden Ungarn hadde vært med i noe VM da.
Så både Ungarn, Finland og særlig Aserbajdsjan, det var vel lag vi kunne slå.
Var han Drillo fornøyd med trekninga?
Mellomfornøyd pluss, sa han etter trekninga.
Men før vi går i gang med denne kvaliken, så må vi snakke litt om to store landslagslegender som var på vei ut av laget.
Ja, vi kan jo begynne med en av mine store helter da, Tottenham-keeper Erik Thorstvedt. Han hadde jo fått sin landslagsdebut så tidlig som i 1982. Men 14 år senere så var Thorstvedt veldig plaget med skader.
Kaptein og klippen i mål i snart 100 landskamper har vondt i foten, og de mange fotballtilhengere i Kongeriket er skaket. Som om det ikke var nok oppstyr foran årets viktigste fotballkamp, i dag lå Thorstvedt på hotellrommet med ispose og medikamenter.
Ja, karrieren til Erik Thorstvedt hadde gått litt nedover etter VM i 94. I Tottenham så hadde Ian Walker tatt fra han plassen som førstekeeper, og dermed så ble det lite spilletid for Erik på klubblaget.
Men på landslaget så hadde Thorstvedt spilt mye i EM-kvaliken i 94 og 95, men våren 96 kom det som ble hans siste landskamp. Det var en treningskamp mot Nord-Irland.
Thorstvedt holdt nullen den omgangen han spilte, og Norge vant 2-0. Han prøvde å kjempe seg tilbake da, fra skadene. Han hadde jo blant annet en ryggoperasjon, men høsten 96, da han fylt 34 år da, så måtte han bare gi opp, og dermed var karrieren over.
Og da var det duka for Frode Grodås som Norges første keeper i kvaliken mot Frankrike-VM.
Vi har kanskje tid til en litt snedig fun fact.
Altid tid til det.
I 2003 da, 7 år etter at Erik Thorstvedt la opp, da var han med i troppen for Norge. Det er ganske utrolig.
Ja.
Det var fordi at Espen Jonsen var skadet. Men Thorstvedt han ble sittende på benken i kampen borte mot Oman, og dermed så stoppet Rogalendingen på 97 landskamper.
Ja, det er mye det da, 97, det spørs om sønnen kan ta han igjen.
Ja, tviler litt på det. Kristian Thorstvedt, han er jo med i årets VM-tropp, selvfølgelig. Men mens vi setter og prater nå, så har han vel noen 30 landskaper. Ja,
et stykke igjen. Men hvis vi kommer til EM og VM hvert eneste år fremover, kan jo være.
Det kan være.
Men så da, til den andre legenden som var på vei ut av landslaget.
Ja, det et vanskelig spørsmål å si. Altså, alle som med i norsk landslagsstropp tar et berett i håp om å spille, og klart at skuffelsen veldig stor og ikke å begynne på benken.
Ja, her hørte vi Jan-Åge Fjørtoft. Han hadde jo vært sentral på landslaget veldig lenge, blant annet under USA-VM. Og Fjørtoft, han spilte jo også det meste i kvaliken til England-EM.
Men i 96 så var det nye spisser på vei opp. Fjørtofts siste landskamp, det ble treningskampen hjemme mot Georgia høsten 1996. Han sleit med å få spilletid på Middlesbrough i den tida, Fjørtoft.
Så skal det sies at han ikke var helt ut av bildet etter det heller da. Høsten 97, da var han nok en gang med i to landslagstropper, men han fikk ikke noe spilletid da da. Så går vi i gang med VM-kvaliken da. Norges vei mot VM i Frankrike i 1998.
Ja, Norge fikk en lett start hjemme mot Aserbajdsjan.
Men det litt pussige her da, er jo at Norge spilte sin første kvalikkamp like før EM i England skulle starte.
Ja, vanligvis så går den jo i gang med en ny kvalik rett etter et mesterskap.
Men etter at Norge ikke hadde klart å kvalifisere seg til EM i England da, så begynte det å bli en del kritikk mot Drillo og spillestien.
Og skal vi være oppriktige, så har vi egentlig ikke spilt noe god fotball siden faktisk landskampen mot Danmark før vi reiste til VM i USA. Jeg har sett at landslagssjef Egil Olsen har uttalt at på et spørsmål om landslaget lider av måltørke, at det er en myte å stille et sånt spørsmål, for det gjør man ikke, det gjør de. De har ikke skåret et mål, som du korrekt sier, på lang, lang tid.
Ja, det sa NRK-kommentator Ivar Hoff.
Det holder ikke lenger å sparke ballen lengst mulig i retning Nordsjøen og kom halsene etter uten mål og mening. Det skrev aviskommentator Tom Dahl Frøshaug etter at EM røyk.
Ja, nå var det faktisk reportasjer da fra fotballpubba der fansen var kritisk til Drillo. Det er utrolig hvor fort folk blir vant til suksess.
På 80-tallet så ble Norge sist i nesten alle kvalikgruppene. Men så tok Drillo over, og Norge tok seg til sitt første VM på 56 år.
Men plutselig nå så hadde det blitt en kjempenedtur å ikke komme til et mesterskap.
Ja, og i mai 96 så slo Rosenborg Brann 10-0 på Lerkendal. Og der kom Drillo med en uttalelse som skapt fyr på bålet.
Ja, det ble noe medieoppslag, ja. Han var jo stressa, han Drillo hadde dårlig tid og var på vei ut av Lerkendal. Så skulle han rekke et fly. Og TV 2, de lurte inn et ekstra spørsmål da, i et veldig hektisk intervju. Hva kan landslaget lære av Rosenborgs angrepsfotball, spurte TV 2s reporter. Og så svarer han Drillo da. Det spørsmålet er for dumt til at jeg gidder å svare på det. Han svarer sikkert ikke på trøndersk, hører jeg nå, men nei.
Får vi høre dialekten, eller?
Nei, det får vi ikke.
Men det her uttalelsen skapte jo nye oppslag da. For arrogant, skrev Dagbladet om Drillo.
Det må gå an å ta en reporter på alvor og svare som folk, sa Tromsø-trener Terje Skarsfjord.
Og så Adresseavisens kommentator Kjetil Kroksæter, han stilte spørsmålet «Hvorfor vender Drillo ryggen?» Han påpekte at stadig flere visste Drillo en kald skulder nå.
Ja, Kroksæter han minnet jo om at det var jo lista som nå var hevet, ikke sant? Landslaget, de skulle jo nå utføre det man før bare drømte om. Men så skjedde det noe litt annet, litt urovekkende kanskje da, rett før starten på VM-kvalikken. Og her får du en liten quiz, Kristoffer. Mm. For hvem var det Norge møtte i en treningskamp da?
Liverpool?
Nei, det var ikke et så bra lag, det. Jeg kan gi deg et hint da.
Ja.
Jeg kan formulere hintet som et dikt.
Herregud.
Så skal du fylle inn det ordet som mangler. Det er jo det ordet selvfølgelig som rimer her.
Ja.
Du tror kanskje at jeg sier det på kødd, men Norge spilt faktisk mot
hødd.
Mot hødd?
Det er mulig.
Ja, jeg gjorde det. Jeg har spilt mot hødd i Ulsteinvik.
Ja, ja.
På en forferdelig humpet bane.
Ja.
Vet du hvordan det gikk da?
Ja, det må jo ha vært hensikten å få opp litt selvtillit her da. Det var jo litt dårligere enn Liverpool. Jeg sier 6-0.
Ta med klubbesalt da, men jeg tror Hødd spilte i første divisjon en gang. Han spilte vel i tippeligaen året før. Nei, det var ikke 6-0. Det ble 1-0 til Norge da.
Til Norge?
Ja, Lars Bohinen skåret.
Ja, ja, ja.
Men du får ikke selvtillit av at landslaget slår Hødd 1-0.
Nei, nei.
Men vi kan jo ta, gutter, laget til Norge mens vi har det foran oss, og vi har tid til det. Mange har sikkert hørt det før, mange har sikkert hørt det på sendingen siden.
Og så var det klart for første kamp i kvaliken til VM i 98. 2. juni 1996, og det startet jo knallbra.
Nok en gang, denne gangen blir det innoverskudd, hjørnespark fra Bjørnebys venstre fot. Inn kommer ballen, ikke så høyt, og så er det sted, og så går den i mål, og det 1-0 allerede etter 7,5 minutter. Og er det Solbakken som løper som en flyver ut på der da? Det var
Vår nåværende landslagssjef Ståle Solbakken ga Norge 1-0. Han skåret forresten 2 i denne kampen.
Men så var det en annen ny landslagslegende som virkelig fikk presentert seg av denne junidagen.
Ja, det var Ole Gunnar Solskjær fra Kristiansund som fikk sjansen fra start. Han spilte fortsatt for Molde den gang, og hadde debutert for landslaget i en treningskamp mot Jamaica i november året før. Men det var i denne kampen mot Aserbajdsjan at han virkelig skulle gjøre seg bemerket.
Vinner vi ikke i lufta?
Nå kommer Norge ved Solskjær som skyter mål for et nydelig mål der av Ole Gunnar Solskjær. Demper på 16 meter, vender og skyter på volley helt oppe i hjørnet. Et praktfullt mål av Ole Gunnar Solskjær. Og Norge leder 2-0. Vi har spilt i 37 minutter. Det er bra mål.
Jeg er født i 1948. Jeg har ikke sett maken til mål i min levetid på Ullevål stadion. Tar det ballen på brystet.
Og her hørte vi Arve Fuglum og Ivar Hoff kommentere Solskjærs legendariske 2-0-skåring. Og det her har jo blitt kalt for tidenes norske landslagsskåring.
Men vi tar en liten fun fact til. Vi hørte jo Fuglum og Hoff her, men Jostein Flo var faktisk med som ekspertkommentator for NRK nå. Den gamle helten var altså langt unna landslagsplass sommeren 1996.
Det var en tung periode der, den datt litt bakover. Men det er naturlig. Det var veldig viktig med 1-0-mål etter 20 minutter.
Nå ser vi også at broder Tore André Flo er ute og prater litt.
Solskjær han skåret til slutt 2 mål mot Aserbajdsjan på Ullevål, og Norge vant hele 5-0. Pang start på VM-kvaliken der altså.
Og så kan vi jo også nevne at Norge faktisk gikk bort fra den vante 4-5-1-formasjonen og spilt 4-4-2 i denne kampen. Solskjær og Lillestrøms Frank Strandli spilte spiss. Og Strandli han kom på skåringslista.
Men etter kampen da, så ville selvsagt alle ha en bit av Solskjær. Og tidens krav da, de fokuserte på at Solskjær faktisk kunne endte opp som bryter.
Ja.
For, ja, det må du si. Faren til Solskjær da, han Øyvind Solskjær, han vann jo flere NM-guld i bryting. Og Ole Gunnar han prøvde jo seg som bryter i barndommen.
Men han likte ikke så veldig godt å bli kastet i matta, sa faren Øyvind. Så etter et par brytesesonger så ble det fotball for alle penger for Ole Gunnar.
Ja, og Solskjær han ble jo beskrevet som et genert midtpunkt etter denne drømmeskåringen mot Aserbajdsjan. Og Solskjær selv han flepa om at det kanskje hadde vært enda bedre å bare rulle ballen i mål langs bakken. Da hadde jo ikke blitt så mye oppstyr.
Det viser at det er riktig å presse høyt mot sånne motstandere. Det gjør det.
Et morderisk tempo i perioder. Hvor sliten er du nå?
Ja, veldig sliten. Det skal bli godt å hvile etterpå.
Ja, da skal vi fortsette med Europamesterskapet i fotball. Ja. Heimelaget England makta altså bare uavgjort 1-1 mot Schweiz i åpningskampen i dette mesterskapet i dag.
Og da var det klart for EM i England sommeren 1996. Og Norge fikk jo altså ikke være med, og Drillo reist i stand, altså reisen rundt i England sammen med en Arne Skeie og kommenterte kampene for NRK.
Det var nok ekstra surt at Norge ikke var med, ettersom det nå var blitt veldig mange norske spillere i England.
Ja, for før 92 da, så var det jo bare noen helt få spillere som hadde spilt på øverste nivå I England. Norske spillere altså.
Mm. Men I 96 så var det Premier League-proffa på rekke og rad. Gunnar Halle han hadde kommet til Leeds nå, og Bjørneby var fortsatt I Liverpool, og Erland Jonsen I Chelsea.
Det litt artig å nevne litt navn der da. Henning Berg han var jo I Blackburn, Fjørtoft I Middlesbrough, Lars Bohinen I Blackburn han også, Alf Inge Haaland I Nottingham, Eivind Leonardsen I Wimbledon, Ronny Jonsen han gikk til Manchester United da sommeren I 96, og Klaus Lundekvam ble solgt til Southampton.
Ja, Egil Østenstad havna I Southampton han også samme høsten, og Frode Grodås han var I Chelsea, og lista den bare fortsetter.
Og her minner jo meg litt om I dag, men det var faktisk enda flere norske spillere I Premier League på slutten av 90-tallet enn det I dag. Men det en annen stor forskjell da, for nå I 2026 så har vi jo to spillere som I enda større grad dominerer ligaen. Vi har, ikke sant, Erling Braut Haaland har vært toppskårer tre av de fire siste sesongene, og han har rekorden for flest skåringer I en og samme Premier League-sesong, 36 mål.
Og Martin Ødegaard, han kaptein på Arsenal som vant Premier League I år. I tillegg har vi Alexander Sørloth og andre spillere som dominerer på en helt annen måte I de største ligaene I andre land.
Men så det litt greit å reflektere over det, for bare for et par år siden så hadde vi jo bare noen få spillere I Premier League. Og ja, det var jo ingen, I hvert fall ingen som dominerte ligaen akkurat. Så det har skjedd mye positivt for norsk fotball de siste årene.
Så nå må vi snakke litt mer om det kanskje mest spennende overgangen sommeren 1996. Ole Gunnar Solskjær, han ble jo solgt fra Molde til Manchester United.
Og han fikk jo en helt fantastisk første sesong I United Solskjær. Var toppskårer for Manchester og stoppet på 18 ligaskåringer. Det jo faktisk I nærheten av litt sånn Haaland-tall da. Og jeg husker jo på fra oppveksten min hvor stor stjerne han Solskjær var på den tiden. Jeg var jo Liverpool-fan, men jeg klarte faktisk å glede meg litt av over at Solskjær gjorde det bra, selv om han spilte for erkerivalen. Hva var hans styrke, vil du si?
Han jo en helt klart stor målskårer. Jeg skulle ikke si sammenlignet han med en Harald Brattbakk da, som får du sjansen til å score en mål. Det en styrke de to han hadde.
Ja, tåler vi en fun fact her. Vi er vel I august I 96 nå.
Vi tar det alltid fun facts, men det quiz det her nå?
Ja, det en fun fact quiz da, en liten en.
Ja, ok.
Men det skjedde noe veldig spesielt da, I sommeren 1996. Da var det en landslagslegende som slo en målgivende pasning mot Norge. Hvem var det?
En norsk landslagslegende?
Ja.
Hva mener du?
En norsk landslagslegende som slo
en målgivende pasning mot Norge.
Ja.
Ok, så han spilte ikke for Norge. Det må jo ha vært I en sånn... der landslaget spilt mot et klubblag, da.
Ja, du veldig på sporet.
Altså, er det Norge-Liverpool?
Ja.
Ja, og da kan det være Stig Inge Bjørneby, eller?
Det stemmer.
Woo!
Det ble jo helt avgjørende, og Norge ledde 1-0. Og så kommer Stig Inge og slår innlegg til Robbie Fowler, og kampen inn igjen.
Ja.
Så da, I oktober 1996, da var det klart for den første store prøven I denne VM-kvalikken. Norge skulle møte Ungarn hjemme på Ullevål.
Ja, men det var ikke alle som var like interessert I landslagsfotball.
Nei.
E-verket I Kragerø, de hadde lagt inn et planlagt strømbrudd midt under Norge-kampen. Så der var det enkelte som hadde nøye seg med batteriradio under lyset av en paraffinlampe. Dårlig gjort, altså.
Jeg håper ikke at det skjer under for eksempel Norge-Frankrike I VM I år, da. Men... På Ullevål denne høsten I 1996 så stanga Norge hodet I veggen veldig lenge. Avslutningene gikk I stengeren og alle andre plasser inn I mål. Og det så ut til at det gikk mot 0-0.
Men så dukket Kjetil Rekdal opp 7 minutter før slutt. Først 1-0 på frispark, og så 2-0 på et langskudd. Før hun satt inn 3-0 på straffe.
Ekte hat-trick altså. Og det her visst nok det raskeste hat-tricket som noen gang skåret på landslaget. I hvert fall var det da, det frem til da.
På norske landslaget?
Ja.
Tre mål, ekte hat-trick. Nej, det är artigt. Det är klart att vi sliter för att få mål och ändå få mål, så det är skickligt artigt. Det är klart.
Så var det også en annen spiller som fikk sin landslagsdebut denne kvelden, og det en spiller vi skal høre mye mer om.
Ja, vi snakker om Flo. Håvard Flo. Fetter Flo, altså. Håvard, han fetteren til brødren Tore André og Jostein. Det jo litt av en fotballfamilie, den her guttene fra Stryn.
Det vel det bare Bergfamilien i Bodø, kanskje, som sammenlignbar.
Ja,
Håvard Flo, han ble jo forresten solgt fra danske Aarhus da, til tyske Werder Bremen den samme høsten. Og Håvard, likhet med Jostein, var en veldig god hodespiller, og ble faktisk en mottaker han var av den berømte Flo-passningen.
Og mens en ny helt kom inn, var det en annen som forsvant ut av landslaget. Lars Boinen, ja, som var så sentral i VM i 94, han spilte sin siste landskamp og i god stund hjemme mot Ungarn.
Så må vi ta med en viktig ting til. Nå var det keeper Frode Grodås som var kapten på landslaget.
Ja, og så var det hele 5 år siden Norge hadde tapt på hjemmebane, og vi ledet VM-kvalikgruppa.
Men vi skal litt tilbake til Roar Strand, for nå så var jo han ute i landslagskulda på ordentlig. Han hadde ikke spilt en landskamp han siden sommeren 94.
Og siden den gangen hadde jo skjedd store ting.
Ja, Roar han var jo selvfølgelig fast på Rosenborg, og nå, i 96 da, så var jo Rosenborg virkelig borti det store flaggskipet i norsk fotball. Det året så vant de det 5. seriegullet på rad, og høsten 96 så var Rosenborg inne i sin andre sesong på rad i Champions League.
Men til tross for det, så var det jo tynt med RBK-spillere på landslaget.
Ja, det var jo det. I de to VM-kvalikkampene høsten 96 da, så var det faktisk bare Jørn Jamtfall og Bent Skammelsrud som var med i Norges tropp. Og ingen av dem fikk spill. Harald Brattbakk, han skåret jo litt på landslaget i 1995, og Mini Jakobsen hadde jo vært med lenge, men akkurat på denne tida så var de også ute i kulda.
Eller så var det her skikkelig storhetstid også for norsk klubbfotball. Det er jo litt sånn som det er nå med Bodø-Glimt. Og i sesongen 96-97, da kom faktisk Brann helt til kvartfinalen i cupvinnercupen.
Men så må vi jo snakke om noe som høres ganske rart ut. Høsten 1996, da Rosenborg altså slo AC Milan og gikk til kvartfinalen i Champions League, da jobbet Roar Strand fortsatt som feier.
Begynt som feielærling i 1988, men jeg jobbet til og med 1997.
Det, jeg husker det der hver gang feieren skulle komme, da var vi utrolig spent på om det er det Roar Strand som kommer. For du gjorde det som på fulltid i tillegg til fotballen, eller?
Ja, jeg gjorde det. Det var jo Trondheim kommune som hadde det, og da så vi jobbet tidlig opp på morgenen og jobbet ikke så veldig mange timer, men det var fylt uansett. Så jeg var på Leknal i 1-2 tida, tror jeg, på trening.
Men hvordan var det å kombinere det med å være Rosenborg-spiller?
Det gikk jo bra. Det funket i hverdagen til meg, og du har noen andre ting å tenke på.
Men gjorde du det her fordi du hadde veldig lyst til å jobbe som feier, eller fordi økonomien var en helt annen i fotballen da, at du måtte ha en jobb?
Du hadde jo selvfølgelig håp etter hvert at du skulle klare deg med det de kjente i Rosenborg den gangen, og det var knapt. Så de små kronene fra kommunen, de hjalp godt til dem.
Mm.
Mm. Så vi var ikke noen sånne store lønninger der til å begynne med.
Nei. Kan du huske om du feia pipa i Trollhaugen 18? Her får jeg svare på det en gang nå for alle, om du var der.
Jeg husker at jeg har vært i Trolla og feia pipa. Det har jeg gjort. Og det var jo en feiermester som bodde i Trolla, mener jeg.
Ja,
mm.
Det stemmer, ja.
Så du ville ikke avfeie deg?
Ah.
Du er slag i dag.
jeg tror vi sier det sånn at du har feia pipa.
Ja, da har jeg mest sannsynlig gjort det.
Ja. Oh, herlig.
Mm. Det har ikke vært noen pipebrann.
Vil du ha med det på podden? Nei, da, det har jeg ikke. Men selv om Strand hadde stor suksess i Champions League for Rosenborg, så ble det fortsatt ikke noen landskamper.
Du går jo og håper at du skal bli med, men skuffelsen legger seg veldig fort og jobber bare videre med med Rosenborg som var hverdagen, og det det som var aller viktigste uansett.
Men satt du hjemme og så landskapene på TV?
Det gjør jeg nok, helt sikkert. Liker så fotball, og det de hjemme fortsatt irriterte over det at jeg ser fotball hele tiden. Så.
Så var det klart for Norges antatt tøffeste kamp i kvalikgruppa, borte mot Schweiz.
Og dagen før kampen dukket opp en mistenkelig fyr på Norges trening.
Ja, han fyren her, han var kledd i lang frakk. Han hadde på seg hatt, mørke solbriller og skjerf i ansiktet. Han så rett og slett ut som en spion. Oi, oi. Og skal vi tro på VG, så lurte de norske spillerne på hvem det her var for noen.
Først etter treninga så tok keeper Frode Grådals ansvar og kastet ut denne fyren.
Men hvem var denne mistenkelige mannen?
Ja, det var faktisk Mini Jakobsen. Han drev og lagde et humoristisk innslag for sveitsisk TV. Han. Mini han hadde jo spilt for Young Boys i Schweiz før.
Det var mye sånn artige ting på det her.
Ja, det var litt mer fjas og tull og ja. Ja, litt... Kanskje litt mindre redd for å dumme seg ut, eller?
Men kampen i Bern da, borte mot Schweiz, hvordan gikk det?
Ja, Norge, de hadde jo flaks i første omgangen. Heldigvis for Norge så hadde Grådals en fantastisk dag på jobben. Det var en sveitsisk avis som mente at Schweiz ville vunnet 4-0 om Grådals hadde spilt for Schweiz.
Men i stedet da, så var det gode gamle Øyvind Leonardsen som sendte Norge et langt steg retning VM. Flo, han avslutta, keeper redda, men Leo, han var på plass og satt returen i mål.
Andre ganger skjønner jeg alt. Nå kommer Tor-André Flo inn i 16 meter feltet og skyter, og keeper redder. Det er mål! Øyvind Leonardsen, 1-0 til Norge!
I det 31. minutt får retur fra keeper og dunker ballen i nettet!
Øyvind Leonardsen, mannen som skårer...
Og Norge klart å ro i land en 1-0-seier borte mot Schweiz. I denne kampen var Norge forresten tilbake i sin vante 4-5-1-formasjon.
Og Øyvind Leonardsen han ble skamrost etter kampen. Assistenttrener Bjørn Hansen han var veldig imponert over løpskapasiteten til Leo.
Ja, han fleipa med at Leo burde på røntgenundersøkelse. Men Bjørn Hansen var sikker på at Leo hadde 4 lunger.
Det var såpass, ja. Norge hadde jo fått en helt enorm start på denne VM-kvalifiseringen nå. 3 strake seire. Og ja, det var akkurat som i fjor det her da.
Ja, nå var avisen sikker på at Norge skulle komme seg til VM i Frankrike. Drillo selv sa at det var dårlig hvis de ikke klarte å vinne VM-pulja etter det her.
Så da kunne landslaget da ta en lang vinterdvale på toppen av VM-kvalik-tabellen. Og Drillo... Nå skulle han endelig få tid til å dyrke sin store interesse, nemlig fotball.
Endelig ble det tida til det. Det han skulle gjøre da, det var å få mer tid til blant annet å videreutvikle apparat for kampanalyse og studere fotball, blant annet på idrettshøyskolen.
Norge har 77 000 millionærer, og forskjellen på fattig og rik øker hurtigere enn noen gang, viser rapport. Folk kan slutte å spare strøm, for strømkrisen er...
Da er vi frem i 1997, og Norges ferd mot Frankrike, den skulle fortsette.
Og ikke bare fortsette, den skulle jo avgjøres det her året. Men aller først da, så ble det en liten fartshump. Norge klart bare 1-1 hjemme mot Finland. Norge vant sjansestatistikken soleklart. De slo hele 74 langpassninger.
Det er mye.
Ja, men de fikk ikke seersmålet. Men Solskjærs veldig fine utligningsskåringen, den kom etter en langpassning. Og nå var det faktisk både Henning Berg og Bjørneby som slo de lange ballene.
Men i kampen så skjedde jo også noe annet viktig, nemlig at fyrtårnet Jostein Flo gjorde comeback på landslaget. Han hadde jo ikke spilt siden denne mislykka EM-kvalikken høsten 95.
Stemlo også inn på laget for Norge, og spiller dermed sin 38. landskamp, Jostein Flo. Og nå får vi se. Ja, det var...
Da har vi kommet til festaften. landskamp mellan Norge och Brasilien. Det är många år sedan sist vi mötte fotbollartisterna från Sambaland. Det är ända längre sedan vår huvudkommentator snackat I radion för första gången.
Så ska vi faktiskt snacka om en träningskamp.
Ja, det är ju lite mer speciellt än Norge hödd det här då. Den 30 maj 1997 kom regerande världsmäster Brasil till Ullevål.
Ja, och de stilt med både Ronaldo, Romario och Roberto Carlos från start då.
Här snackar vi alltså om någon av historiens bästa spelare. Ronaldo, han blev kårad till årets spelare I världen det året och Romario, han hade varit bland världens bästa I flera år. Och Roberto Carlos då. Norge-kampen, det var ju faktiskt bara 3 dagar för han stod för ett av de mest ikoniska målen I historien. Det otroliga frisparket mot Frankrike.
Det där en skit som vanligt hårt men med en helt otrolig skru där.
Ja, det är väl för 35 meter som cirka. Han tar jag att han hade extremt långt tillöp. Så han måste starta omtrent på mittbanan. Och så har du ju muren där sånt, som står ganska långt ute I sidan men den ballen alltså den har ju en sån skru. Det ser ut som den ska gå ut I corner nästan för den bara på helt mirakulöst vis svinge in och helt inne I stolperota där eller stang in. I hvert fall det altså, det frisparket helt otroligt. Det var något vi hörde på och prövade att gjenskape och lycka I årevis etterpå. Ikke bare prøvd da, klart, må jeg si.
Du ja.
Ja ja.
Særlig.
Ja.
Men till den här träningskampen då. Det var ju en helt otrolig föreställning. Norge såg ut som Brasil från start.
Ja, Frank Strandli, han slår en leken tunnel på Celio Silva, Peter Rudi. Han kjøper et lekkert løp I bakrom, runde keeper Taffarel og triller inn 1-0 I et tomt mål.
Så var det en annen norsk spiller da, som vi egentlig forbinder denne kampen med. Da.
Ja, Flonaldo, Tore André Flo. En rekke norske aviser, blant annet adresseaviser, døpte til Flonaldo etter denne kampen. Flo han hadde jo egentlig ikke fått noe kanonstart på landslagskarrieren. Det ble bare 1 mål på de første 11 kampene.
Men våren 1997, da var han ordentlig på gang da. Og Flo han spilt for Brann på denne tida. Og på landslaget så ble det først et hat-trick, en treningskamp mot de forente arabiske emirater den våren.
Og så fulgte han opp med 2 skåringer mot Brasil på Ullevål. Først så dunket han inn 2-0 på halv volley etter et lekkert angrepsspill av Norge, og så drar han med seg ballen på lekent vis inn I feltet og tupper den perfekt I lengste hjørnet til 3-1.
Og da viste også NRK-legenden Arne Porsum brasilianske kommentatortakta. Hør her.
Tore André Flo, han ble jo forresten klar for Chelsea og Premier League senere samme sommer.
Og I treningskampen mot Brasil da, så ble det til slutt 4-2 til Norge. Jegge Løstenstad skåret det siste. Et helt utrolig resultat.
Gutter, viktig og sambafotball. Ja, jeg står ved siden av en av heltene, Erik Myggen Mykland, for en kamp av deg og for en kamp av Norge.
Ja, det her var kjempegøy, altså. Nå det gøyeste jeg har vært med på som fotballspiller. Selv om Brasil nok tok litt lett på det, så må vi bare drite, for det her var gøy for oss.
Og Brasil-trener Zagallo, han som var med på å vinne VM med Brasil I 1958, han har jo I ettertid kommet med mange unnskyldninger for det her tapet.
Ja, her det litt av hvert da. Dårlig bane, at spillerne hadde jetlag, det var kaldt vær, og selv om det var slutten av mai. Og det var jo bare en treningskamp. Men den mest kuriøse unnskyldningen, den kom en god stund etter kampen.
Ja, han påstod rett og slett at spilleren hadde blitt forstyrret av pornofilmer på TV-en på hotellrommet før kampen.
Så spørs det om den forklaringen står seg da.
Bare pysj. Mario Zagallo som var med I 58. Det var ikke det eneste VM han var med I. Vet du hvordan andre han har vært med, eller?
Her har jeg trua, jeg har full kontroll.
Ja, for her.
Han var med I 58, ganske riktig, I Sverige. Da Brasil vant og slo Sverige 5-2 I finalen. Så var han også med som spiller da I 62, da det var VM I Chile. Da Brasil vant igjen da, så han ble jo to ganger verdensmester som spiller. Og så var han vel Brasil-trener så tidlig som I 1970 ja I Mexico. Mm. Da Brasil vant, var det 4-0 I finalen da, tror jeg, mot Italia. Og så var han... ikke hovedtrener, men var vel assistent kanskje I 94, når Brasil vant VM I USA.
Det var den jeg trodde jeg skulle ta det på. Du hadde gått råd på den også, ja.
Og så tok han over landslaget etter det.
Ja. Ja. Men I VM-kvaliken gikk det litt tregere for bortskjemte nordmenn.
Ja, borte mot Ungarn så ble det en ny uavgjort kamp da. Petter Rudi sørget for at Norge fikk med seg 1-1. Men det var jo tross alt bra det her da, uavgjort borte mot et av verste lagene I gruppa, så det mer enn bra nok.
Ja, for I august så utklasset Norge Finland 4-0 på Olympiastadion I Helsinki, og her skjedde flere spesielle ting.
Ja, to brødre skåret I samme landskamp, både Tore André og Jostein Flo skåret, og forrige gang det skjedde det var visst nok I 1928 da.
For Norge?
Ja, for ja. Norge, ja. 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 Vi snakket Norge.
Ja.
Og Jostein Flo, han, ja, han mente jo at det her kanskje var hans aller beste landskamp da. Og ja, det var ekstra artig å få til det sammen med lillebroren, selvsagt da.
Han vinner jo lufta, men litt sur ble han på broren sin, for han hedder ned mot 16-meterfeltet, og der var ikke broder Tore André, og da var det litt kjeft fra hvor mye eldre Jostein.
Ja, han 9 år eldre enn Tore André Flo.
Da du lov til å kjefte litt.
I tillegg så skårer jo Petter Rudi et helt vanvittig mål.
Hedder til Petter Rudi, og som Rudi skyter, og skyter mål!
Kjempemål fra 30 meter!
Du verden for en scoring!
Ivar Hoff sa at en slik scoring, den skal ikke avfotograferes, den skal males som et bilde.
Skåringa til Petter Rudi, helt utrolig. På halv volley fra, og det må ha vært 30 meter, kanskje 35.
Får vi en ny sånn drømmeskåring I VM I år da?
Kanskje Alexander Sørloths syke brassespark mot Frankrike da?
Ja.
Det lov å drøm.
Ja, ja, ja. Etter denne Finland-kampen I 97 så kjørte VG på med litt av en forside. I går tok vi Finland, nå tar vi Paris, stod det I titelen. Og her hadde de og VG da, og tegner Harald Nygaard vært I det kreative hjørnet og tegnet Drillo I Napoleon-drakt.
Nå ble jo Drillo nok en gang da hyllet som en helt, og EM-billetten som glapp, den var jo glemt for lengst, og kritikerne, de hadde tydeligvis rømt langt til skogs. Og NRK-kommentator Ivar Hoff, han skamrost Norge.
At jeg har aldri vært så imponert over det norske landslaget noen gang, og spesielt når vi på bortebane.
Gutter, skal vi svøre med mannen som åpnet ballet, Ståle Solbakken. Det var du som på en måte satte dagsorden her I dag. Litt om hvordan de første 10 minuttene var for din del.
Nei, jeg mistet jo en stor sjanse. Jeg må skyte med feil bein, og det... Det ikke min spesialitet, og så får jeg samme sjansen med Haira etterpå, da sitter. Så det var deilig da, altså.
Til slutt her så hørte vi altså en ung Ståle Solbakken. Og nå leder Norge gruppa med 6 poeng.
Og all teori, den skulle jo feies av banen da, borte mot Aserbaidsjan samme høst I Baku. Vart jeg ser der, da var Norge helt 100% sikret en tur til Frankrike sommeren 1998.
Erik Mønkland, Ståle Solbakken og Kjetil Rekdal, og så da Tore André Flo og Jostein Flo helt på topp. Og det historisk, I moderne tid I hvert fall, to brødre sammen som spiser.
Lørdag 6. September 1997, samme dag som England tok farvel med prinsesse Diana, da skulle Norges VM-drøm avgjøres I Baku ved det Kaspiske hav. Og det her ble en nervepirrende opplevelse.
Ja, Drillo sa jo rett ut at han hatet kamper som det her, der hele Norge forventet seier. Han tok ingenting for gitt. Drillo minnet om EM-billetten som glapp helt på tampen av kvaliken. Dessuten så var ikke Aserbaidsjan så dårlig. De hadde jo tross alt slått Sveits hjem.
Og I Baku, langt I øst, ventet en ekstra stor bane og uvante forhold for Norge.
Ja, Egil Olsen, da det like før kampen. Jeg vet ikke om du mest spent på det norske spillet, eller om lyskasterne vil holde kvelden ut.
Nei, de lyskasterne har vi kuttet ut. Nå konsentrerer vi oss kun om det vi skal gjøre, og så får andre gå som de vil.
Og den her kampen minner meg egentlig veldig om bortekampen mot Estland I VM-kvaliken I fjor sommer. Det var jo en kamp som alle forventet at Norge skulle vinne lett, men vi sleit og vi sleit. Så fikk vi heldigvis en kontring da, etter en drøy time, og Erling Braut Haaland ga oss det superviktige 1-0-målet I fjor.
I Baku I 97, da var det Tore André Flo som visste vei. Han hadde jo kommet kjempegodt I gang med Chelsea I Premier League, og like før pause så sendte Norge ledelsen borte mot Aserbajdsjan med en fin soloprestasjon.
Men akkurat da som mot Estland I fjor, så levde Norge kjempefarlig på 1-0 I 1997. Og Drillo han følte at det siste kvarteret, det varet I hel time. Og I NRK Radio hadde Arve Fuglum og Ivar Hoff nedtelling mot 90 minutter.
Der det over! Norge I sluttspill I Frankrike for andre gang på rad! 1994-1998! Jean Sordamour! Ratatatata! Lars-Erik Berg, du skal overta nå, nå skal du løpe ut og prate med alle du ser!
Ja, først skal jeg si gratulerer, Egil Olsen, jeg må ta deg I hånda. Du inn og klart igjen, vi I Paris. Ja, takk for det.
Men akkurat som mot Estland I fjor, så klart landslaget også I 1997 og ro I land seieren på bortebane. Og dermed var Norge klar for VM nok en gang. Og det her altså da det siste VM-sluttspillet vi hadde vært I, før I år.
Og NRK, de stønta en rørende samtale live på radio. For assistenttrener Bjørn Hansen, han hadde vært sykemeldt I flere måneder etter et hjerteinfarkt.
Og denne kvelden da, så han kampen på TV hjemme I Trondheim, og like etter kampslutt så fikk han gratulert Drillo med VM-billetten live på radio.
Takk skal du ha, takk skal du ha.
Ja, det var stort det der.
Kampen på video, eller?
Nei.
Har du tatt den opp på video?
Jeg har nå prøvd det, ja. Ja. Det var stort det der.
Var vi der, Bjørn?
Ja, herlig.
Var vi der?
Ja,
det var deilig.
Ja, det var det. Men, hils laget.
Og når VM-billetten var sikret, da kom Kjetil Rekdal med en klar beskjed. Dropp søppelsekken.
Men I år da, så det jo bastue som har vært nye greier for å vende seg til varmen for USA. Så det noe vi flyr av om 20 år det jo, eller?
Ja, hvem vet. Høsten 97 da mente Drillo at Norge faktisk kunne vinne VM. Men ja, hvorfor ikke? Sverige tok jo bronsje I 94 da.
Men jeg tror Drillo heller ikke så på det som noe spesielt realistisk at vi skulle vinne VM da. Det var vel kanskje mest I teorien at han sa det. Men uansett, nå gledet Drillo seg til trekninga, ikke sant, VM-trekninga. Og han håpet faktisk å unngå Brasil.
Dagbladet hadde en fin titel dagen etter da. Merci Baku.
Kampen mellom Norge og Sveits var I 1 minutt og 20 sekunder, og Sveits I angrep inne I
setene. Så da var det bare å feire VM-billetten foran et fullsatt Ullevål noen dager senere. Sveits kom på besøk.
Og det her ble jo en skikkelig fest. Sveits fikk en spiller utvist I første omgang. Mini var tilbake I startelveren for Norge for første gang på lenge.
Ja, han takket for tillit med å stusse inn 1-0 på lekkert vis rett etter pause. Og så hadde en tilskuer palmet en sjokolade ut på banen.
Ja, og den landet jo I nærheten av der Mini nettopp hadde feiret med sin vante salto da.
Ser ut som en japp det der. Og Mini, han knasket I vei.
Og så da, gjorde han Kjetil Rekdal nå, han svært sjelden gjør. Han brente et straffespark. Noter det etter senere altså. Det går an at Kjetil Rekdal brenner en straffe, og keeperen redder.
Men Norge bare durer på, og de ga ikke seg før det sto 5-0. Og dagens landslagssjef, Ståle Solbakken, han skåret.
Og spiller fram, der kan det bli skåring, det Solbakken som skyter I mål! Solbakken gjør det igjen! Han skårer og skårer Solbakken på landslaget!
Dan Eggen, han skåret han også mot Schweiz, og ja, han hadde jo faktisk debutert for Norge så tidlig som I 1993, og var med I VM-troppen I 94 uten å få spill. Men nå var mannen med krøllene I ferd med å spille seg inn på landslaget.
Og så fikk både Egil Østenstad og Tor André Flo tegnet seg på skåringslista. En perfekt avslutning på en så å si perfekt kvalik for Norge. 6 seier og 2 uavgjort. Og vakre 21-2 i målforskjell.
Ikke så lett å se fyrverkeri på radio, men nå står det altså med lysende bokstaver. Drillos VM 98, midt ute i...
Ja, det vel bare kvalikken i fjor egentlig som kan overgå VM-kvalikken i 96 og 97, sånn rent resultatmessig da. Men som sikkert alle husker på, i fjor vant Norge absolutt alle kampene. Vi slo Italia 7-1 over 2 kamper, og vi endte opp med 37-5 i målforskjell. Så alt var ikke bedre før. Men du, Kristoffer, en liten quiz her.
Yes.
Ja. Hvem ble Norges toppskårer i VM-kvalikken til Frankrike VM i 98? Jeg tror vi har nevnt takk skåringa da, så hvis du...
Herlighet. Jeg sier det et quiz-spørsmål, så er det kanskje ikke kjempeopplagt. Nei. Nei, var det Tor André Flo da?
Nei, det var ikke så opplagt, vet du.
Nei, det var jo ikke det.
Men det er en veldig aktuell person da.
En veldig aktuell person.
Her vi sitter nå, og i sommer. En person som er veldig aktuell, og ja, han har vel en... Jeg er vel på en annen verdensdel akkurat nå, da.
Nei, jeg trenger noe... Nå står det helt, helt stilt her. Han er... Må få noe hint, ordentlige hint.
Han er jo på andre siden av Atlanteren akkurat nå, da.
Ja, sammen med mange hundrevis av millioner andre.
Ja, sammen med noen som spiller fotball, da, for Norge.
Sammen med noen som spiller fotball for Norge?
Ja. Ja, han leder det laget her, da, vil du si...
Ståle Solbakken?
Ja, han var toppskårer.
Han toppskårer?
Ja, han var det. Ståle Solbakken skåret 4 mål i kvalikken til Frankrike VM.
Det gjorde han, ja.
Ja, ja. Solskjær skåret var det 3, da.
Ja.
Og Flo har skåret 3.
Ja.
Men uansett, da, 4 mål i kvalikken, det er jo ikke akkurat i nærheten av det Haaland fikk til i fjor, da. Tenk det, da. Erling Braut Haaland skåret 16 mål i VM-kvalikken for Norge.
Utrolig. Det er bare 272 dager igjen til VM, skrev VG i september.
Bare.
Ja, bare. Det er lov å glede seg tidlig. Det er sånn barna han tenker, det er bare 272 dager igjen til jul. Men da så i Trøndelag satt en Rosenborg-spiller som kanskje var enda lenger unna en VM-billett.
Ja, for Roar Strand, han hadde jo ikke spilt en landskamp han hadde siden sommeren i 1994. Men nå hadde han virkelig funnet storformen i Rosenborg i Champions League, og høsten 1997, da skåret han faktisk 4 mål i Champions League. Og det ene da, det var sikkert noe som veldig mange husker, en stupheading hjemme mot Real Madrid, og Rosenborg vant 2-0.
Kan du utfordre mine, gjør det også. Det mot Ørlina legger inn. Der er det mål! Ja da, kjempeinnlegg! Var det Roar Strand? Ja, det var det! 1-0 til Real Madrid! Husk til Rosenborg! Ja, og Bini går jo glimrende ned til Ørlina og får...
Nå var endelig diskusjonen i gang i avisen om at Roar burde få prøve seg på landslaget igjen.
Det var 97 og 98 og 99 som kanskje var mine beste sesonger i Rosenborg, og...
Hva tror du som gjorde at du var så god i denne perioden da? Hva som løsnet av liksom? Eller?
Nei, vi hadde et bra fotballlag over tid. Vi ble etter hvert veldig godt samspilt, og vi kjente hverandre veldig godt, og det var en fin kompisgjeng. Så...
Hvor er sliten var du på løpet av en kamp da? Da hadde du tatt deg ut ordentlig, vil jeg tro.
Ja, det var perioder da jeg følte jeg ikke klarte noe mer. Jeg husker en episode borte mot IFK Göteborg. Og det var igjen et kvarter da, så står jeg på sidelinja og kikker på Bjørn Hansen og henger på knærne og sier Bjørn, jeg har ikke sjans, men jeg klarer, jeg er helt ferdig. Så svarer han, Roar, du er bare litt anpusten, så bare fortsatt.
Jeg måtte fortsette, eller?
Jeg fortsatte, jeg holdt ut.
Ja. Er det mentalitet det handler om, det der at du sprang og jobbet så utrolig hardt, eller var det i, rett og slett i bedre form enn i andre hand?
Jeg var i forholdsvis bra form, det var jeg, men det har litt med mentalt å tåle og presse litt også. Du klarer som regel litt mer enn du tror.
Men høsten 97, da var Norge klart for nok et VM-sluttspill da. Hvordan var det da for deg da? Var det sånn at du begynte å tenke at oi, her er et nytt VM, nå må jeg med igjen?
Vet du, det, akkurat det husker jeg ikke. Hva jeg tenkte den gangen. Du har jo en drøm akkurat da, når du begynner å bli så voksen som jeg var og har vært med på noe, så har det vært artig å ha vært med. Men jeg tror ikke det var noe som hadde gikk å tenke på daglig, nei.
Men nå spoler vi fram til mars i 1998. Roar Strand, han hadde fortsatt ikke blitt tatt ut på landslaget, og nå var det tid for utrykkingslag i Trondheim.
Fortell om det.
Uff.
Uff, ja. Nei, det var et utrykkingslag.
Ditt eget?
Det stemmer. Jeg hadde spilt kamp inne i Abrahallen. Husker ikke hva mot, men ikke så farlig. Og så ble jeg da selvfølgelig plukket opp ute på baner etter kampen. Geleida inn i dusjen, fikk skylt av meg og hevet på meg landslagsdrakt. Jeg visste jo ikke hva jeg skulle, så vi satt oss i en buss. Andre begynte å ha det artig og kosa litt, mens jeg fikk ingenting. Så jeg visste vi fortsatt ikke, og vi havna hen. Vi for og kjørte gjennom byen og opp gjennom Bogstadbakken og mot City Syd og ja, verden, kanskje. Så parkerte vi rett ut om, og så fikk jeg en bok i handa. Nå har jeg klart beskjed om å bare gå rundt og samle underskrifter for at jeg skal komme meg til VM. Og som den beskjedne personen jeg er, så var det et mareritt.
Ja. Men du gjorde det da?
Jeg gjorde det. Så jeg husker jeg fikk jo en del underskrifter, og jeg fikk litt kjeft fra en voksen mann, og så ser jeg var bare et ord. Ja. Så da hadde jeg ikke lov til å si at det var utrykkingslag, eller?
Nei.
Så, for de for og gikk rundt meg og passet på at jeg ikke gjorde noe galt.
Ja. Ja. Og det måtte være flaut?
Det var et mareritt. Ja. Ja. Jeg synes det var veldig ekkelt.
Det var kanskje bra at det sto i avisen etterpå, sånn at folk kanskje lest og skjønt sammenhengen.
Jeg håper fleste han trodde det.
Ja.
Jeg håper det.
Er vervingskampanjen på City Syd nok til å sende Roar Strand til VM? Hvor ille kan det gå når man taper et veddemål under fotball-VM? Hvem er Norges mest sexy spiller i VM-troppen i 98? Og bør man koke ertesuppe på Primus inn på et hotellrom etter en VM-kamp i fotball? Følg med i neste episode av VM-drømmen.
Alle lydklipp fra kamper og intervju fra 90-tallet er hentet fra NRKs arkiv og med tillatelse fra NRK. Intervjuet i nåtid med Roar Strand og Ståle Solbakken er gjort av Adresseavisa. Og musikk og lydeffekter er levert av Epidemic Sounds.